nga kisha në Trevat Shqiptare.
Në vijim të vitit me shtarak, kërë redaktori ju ndon David Gjugja bisedoj me im Zot Zevgashin, krye pesh gëviti varit, juftojmë të ndiqni pjesën e partë intervistës. Pjesën e dytë dhe të tretë të intervistës do të mund të ndiqni në emisionet e ardhshme.
Dëgjues të nderuar, duke u ndalur tek viti meshtarak shpallur nga Papa Benedikti XVI këtë vit, që merr një vlerë të posaçme në jetën e kishës, sidomos për klerin, pra për priftrinjt, do të bisedojmë sot pikrisht mbi këtë aspekt me kry i peshqvin e Tivarit, im Zot Zevgashin, të cilin e falenderojmë. Im Zot Zevgashin, në rend të parë, vlera e një shpallje si një viti kushtuar meshtaris si pas jush. Cila është?
Viti jubilar meshtarak që shpallë Papa Benedikti i 16 me në qërshor dhe viti 2009 me rastën e festës të zemrës së Krishtit është një vit hiri për të gjithë ata djem e ata burra që e kushtuan Zotit përësisht me sakramenin e meshtaris. Edhe ne në Azhbëzhninë tonë dëshirojmë të afrytojmë këtë vit si ko e shfaqjes së mirësisë së zemrës hyjnore për kishën dhe vëmbar njerëzimin. Me 25 korrik, me rastin e shugurimit të dy meshtarëve të ri, don Gabriel Grabanica dhe don Palush Gjinaj në Azhbëzhninë tonë, u shënua zyrtarisht fillimi apo inaugurimi i vitit jubilar meshtarak. Kam dëshirë që nga shtatori i vitit 2009 deri në qershor të vitit 2010 të kemi takime mujore mbi sakramentin e urnës të shenjtë. Aq më tepër kur dihet se shumica e meshtarëve të arxhiepeshnisë tonë janë meshtarë të rinj, një të tretë në pesë, e të gjithë meshtarëve të arxhiepeshnisë i kam shuguruar unë vetë brenda 10 viteve të fundit të shërbimit tim episkopal, sikurse edhe tre të tjerë të diocezës së Kosovës që kanë shërbyer këtu për 3 vite me radhë si meshtar Fidei Donum, e të cilët këto ditë do të kthehen në diocezën e Vendlindjes. Fryzoj rastin që edhe nëpërmjet valeve të Radio Vatikanit t'ju falenderoj atyre përzemërsisht për vullnetin e mirë dhe për kontributin e tyre meshtarak. Përndryshe, jam i mendimit që të gjithë meshtarët e rinj të moshuar së bashku me i peshnit e tyre kemi nevojë për një përtritje rëndësore të jetës sonë meshtarake. Në këtë drejtim duhet bërë përpjekje dhe aktivitetet e shumta brenda këtij viti jubilar. Në këtë kohë, me një mentalitet e shekularizuar dhe materializuar, ne duhet të ja kthejmë identitetit tonë meshtarak idealin fillestar dhe dimensionin shpirtëror që i takon të gjithë atyre që me sakramentin e urnës së shenjtë ja kanë kushtuar jetën e vetë Zotit, kishës dhe popullit të Zotit. Pra, na ndihmoft Zoti në këtë drejtim dhe na përcjell bekimin e Zotit së ngjitur në qiell që me zemër të ngritur lart, sursum korda, të bëhemi edhe të mbesim në meshtarin ton, ashtu si ndon zemra hynore e Jezu Krishtit.